dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Počeli predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, građani biraju između Clintona i Trumpa. Vučić najavio povlačenje sa čela Biroa za koordinaciju službe bezbednosti. Utvrđivaćemo odgovornost pojedinaca, izjavio tužilac specijalnog suda za zločine OVK. Mađarski parlament glasao o zabrani preseljenja tražilaca azila u tu zemlju. Do kraja dana kiša, temperatura od 10 do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako bivši generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen za naš program komentariše zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije.
Ne mislim da oni imaju važnost u strateškom smislu, ali je to svakako pokušaj ruske strane da pošalje jasan signal NATO-u da imaju strateške interese u regionu.
O potrebi za reformom službi bezbednosti, na koju je ukazao i državni vrh nakon što je u blizini kuće premijera otkriveno oružje i posle hapšenja grupe državljana Srbije u Crnoj Gori, za naš program govori lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i poslednji načelnik resora državne bezbednosti Andreja Savić.
Nekadašnji resor državne bezbednosti iz 90. godina, on je imao sva obeležja autoritarne tajne policije. Ja bih bio slobodan da tu kažem da je posle 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. novembar. Predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama počeli su u Dixville noću u New Hampshireu, gde je demokratska kandidatkinja Hillary Clinton osvojila vođstvo od 4-2 u odnosu na republikanskog rivala Donalda Trumpa. Po tradiciji, glasači u New Hampshireu glasaju prvi, odmah posle ponoći po lokalnom vremenu. Amerikanci glasaju za naslednika Baracka Obame posle duge predsjedničke kampanje koja je počela pre više od godinu dana. Miloš Teodorović.
Prema posljednjim anketama, prednost ima demokratska kandidatkinja koja bi mogla da postane prva žena predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali dinamika na kraju izborne kampanje favorizovala njenog rivala, republikanca Donalda Trumpa, čiji populistički govor je uzdrmao američku politiku. Posljednjeg dana kampanje Hillary Clinton obećala je da će ujediniti zemlju nakon gorke trke protiv Trumpa, koja je duboko podelila Sjedinjene Države. Clinton je ovo izjavila u oči završnih mitinga u Pensilvaniji, Michiganu i Severnoj Karolini.
Zaista želim da budem predsjednica za sve, za ljude koji glasaju za mene i za one koji glasaju protiv mene, jer mislim da su te podele kojima smo bili izloženi i koje su pogoršane tokom kampanje, one koje moramo da prevladamo. I apsolutno verujem da to mogu da učinim. Volim ovu zemlju i verujem u naše ljude. Imamo veliku agendu ispred nas, ali sam ja uzbuđena. Mislim da ćemo mnogo toga uraditi i verujem da ćemo ujediniti zemlju.
Trump je juče govorio na skupovima u Floridi, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, New Hampshireu i Michiganu. Kandidat republikanaca poručio je da bi njegov izbor za predsjednika bio znak kraja koruptivnog vašingtonskog establishmenta. Federalni istražni biro je samo 36 sati oči predsjedničkih izbora uklonio pretnju koja je levdela nad kandidatkinjom demokrata, objavivši da nije počinila krivično delo koristeći privatni server za e-mail poruke dok je bila državna sekretarka. Uprkos tome, Trump je nastavio da se bavi mailovima i dan uoči izbora, poručujući svojim pristalicama da je Hillary kriva.
Right now she is being protected by a rigged system. It's a totally rigged.
Trenutno je ona zaštićena od strane nameštenog sistema. Ne možete da pregledate 650.000 e-mailova za 8 dana. Hillary Clinton je kriva. Ona to zna, FBI to zna, ljudi to znaju.
She knows it, the FBI knows it, the people know it.
Procenjuje se da su šanse za pobjedu Hillary Clinton preko 82%, ali je za uspjeh na izborima ključno nekoliko država, pošto Amerikanci predsjednika biraju posredno preko elektora. Za pobjedu je potrebno 270 elektora, posrednika koji se biraju po saveznim državama koje ih daju srazmerno svoje veličini. Ne očekuje se da će ime budućeg predsjednika Sjedinjenih Država biti poznato pre 4 sata ujutro u sredu po centralnoevropskom vremenu, a bit će potrebno da se sačeka duže ako razlike između dva kandidata budu tesne. Dok svi iščekuju ishod predsjedničkih izbora, u drugi plan su stavljeni izbori za američki kongres. Građani danas biraju nove članove predstavničkog doma kongresa i trećinu saziva senata. Reuters navodi da je ulog većina koju republikanci imaju u senatu i predstavničkom domu.
slobodnaevropa.org
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je policija napredovala u slučaju otkrivanja oružja u blizini njegove porodične kuće u Jajincima i da je, kako je naveo, sve ozbiljnije nego što se mislilo. Mislim da je došlo do iskaza nekih lica, ali o tome neka govori policija, rekao je Vučić u intervju za RTS.
Ja sam očekivao da se nikada ništa neće naći, pošto sam znao da to oružje nije slučajno, to bi budala pomislila da je neko došao pa baca bombe kao jabuke i kruške, zolje i tako dalje, to sve u ispravnom stanju, to se prosto ne dešava i naroče to ne na takvom mestu.
I šta su novi podaci do kojih ste rekli da je sinoć?
Mislio sam da nikada nećemo naći, to verujem da će državni organi da govore, mislim da je došlo do iskaza pojedinih lica koja su čak i prošla detektor laži i potvrdila na izvestan način i u pisanoj formi o različitim stvarima, ali o tome neka policija govori.
Vučić je najavio i da će se povući sa mesta šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti i najavio promjene u bezbednosnim strukturama. Da je ovo oružje bilo bačeno, kao što nije, kako je moguće da nisu pronađeni oni koji stoje iza toga. Neko nije odradio svoj posao i zato će biti određenih promjena, rekao je Vučić. Premijer je naveo i da ne veruje da američke službe i ambasada Sjedinjenih Država imaju veze sa njegovom bezbednošću, kao što je to izjavio ministar za rad Aleksandar Vulin, ali je dodao da je sve ostalo što je Vulin rekao tačno.
Ne mislim da sa bilo čim u vezi sa mojom bezbednošću ili bezbednošću moje porodice ikakve veze ima američka ambasada ili američke službe. Mislim da je po tom pitanju u svom zaključku Vulin pogrešio. Za drugo što je navodio, najvećim delom je tačno. To da se slikali sa Lidijom Udovički, da su uzimali naše operativne obrade UKP-a, pa sve to tačno. Da su postojale neka lica koja su nosila Sava Mala Demolition Team, tačno je.
Direktoru Bezbednostne informativne agencije Aleksandru Đorđeviću i šefu Vojno-bezbednostne agencije Petru Cvetkoviću danas ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima vezanim za pronalaženje oružja u Jajincima i na Novom Beogradu, prenose beogradski mediji. Poslednji trenutak za reformu službi bezbednosti u Srbiji izjavio je to za naš program Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove koji je 90-ih bio na meti DB-a. Na potrebu promjena u tom sektoru ukazao je aktuelni državni vrh nakon što je otkriveno oružje u blizini porodične kuće premijera, ali i posle hapšenja grupe državljana Srbije u Crnoj Gori osumnjičene za terorizam. Zoran Glavanjić.
Situacija u Srbiji i regionu maksimalno se usložila u vrlo kratkom roku. Počelo je oficijalnom informacijom tužilaštva Crne Gore da je grupa na čelu sa Bratislavom Dikićem, nekadašnjim komandantom žandarmerije Srbije, planirala lišavanje slobode premijera Mila Đukanovića. Usledila je konferencija za štampu na kojoj je predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić rekao da su u Srbiji uhapšena lica zbog nelegalnih aktivnosti koje se odnose na teritoriju Crne Gore. Pomenuo da u tom slučaju postoji element inostranosti, kao i da je u Srbiji povećana aktivnost obaveštenih službi sa istoka i sa zapada. Potom su, kako je policija zvanično saopštila, u blizini kuće premijerovog oca u Jajincima pronađeni sakriveni ručni raketni bacač zolja i municija, a onda u sklopu istrage o tom naoružanju i eksplozivu u ukradenom automobilu u garaži u Novom Beogradu. Za Vuka Draškovića skup ovih informacija i sled događaja dokaz je da je premijer Srbije na meti i da država pod hitno mora da sprovede čistku u bezbednosnim službama.
Pa ko bi bio na meti? Onih koji žele da zaustave evropski put Srbije, onih koji žele da je Srbija geopolitički oslonac Rusije na Balkanu. Znači, jedan premijer koji Srbiju vodi u drugom smeru je meta tih zaverenika.
Više ministara u vladi, počev od Ivice Dačića do Nebojše Stefanovića, kao i predsjednik Tomislav Nikolić, posle svega upozorili su na očigledne obaveštene i kontraobaveštene propuste u obezbeđivanju premijera i pozvali na preispitivanje odgovornosti nadležnih u bezbednostnim službama. Andreja Savić, koji je od kraja 2001. do januara 2003. bio na funkciji poslednjeg načelnika resora državne bezbednosti i prvog direktora Bezbednostno-informativne agencije, kaže za naš program da se u posljednjim događajima naziru slabosti i propusti u funkcionisanju sektora nacionalne bezbednosti.
Da, recimo, ovoj problematici štićenih ličnosti,
treba centralizovati sve te poslove na jednom mestu.
Državna bezbednost iz koje je proizašla današnja BIA 90. godina prošlog veka stekla je zloglasnu reputaciju zbog delovanja protiv opozicionih lidera i drugih protivnika režima, uloge u ratovima i formiranja crvenih beretki, čiji su specijalci kasnije osuđeni zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Dvojica njenih načelnika iz tog perioda završila su u zatvoru, a pojedini nižerangirani pripadnici DBA osuđeni su zbog političkih ubistava ili im se i dalje sudi.
Nekadašnji resor državne bezbednosti iz 90. godina, on je imao sva obeležja autoritarne tajne policije. Ja bih bio slobodan da tu kažem da je posle 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret. Napravljena je jedna biološka smena svih kadrova i služba je značajno, znači, podmlađena i modernizowana. Tako da mislim da je ona u odnosu na neki period iz prošlosti bitno promenjena i ima sve elemente jedne moderne evropske službe bezbednosti.
Kaže Andreja Savić, BIA koja je nastala iz resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova i 2002. godine osnovana kao vladina agencija, danas je najznačajnija služba bezbednosti u srpskom nacionalnom sistemu. Vuk Drašković tvrdi da je zabluda da je služba, kako je najčešće zovu, reformisana.
Reč je o službama bezbednosti čiji su dosijeji o zločinima zaključani, proglašeni za najveću državnu tajnu, počev od 44. pa do današnjeg dana. To su službe koje je osnovao KGB 44. i ništa se u njihovom opredeljenju do današnjeg dana, ni strukturi, ni načinu delovanja nije promenilo.
Politički akteri u javnosti Srbije često govore o takozvanim paralelnim centrima moći koji se navodno protežu i do službi bezbednosti i čija uloga je suprotna interesima države i građana. Andreja Savić smatra da su to samo medijske spekulacije.
Nemaju osnova jer služba je potpuno postavljena na sasvim novim osnovama.
Sa druge strane, Vuk Drašković smatra da je problem upravo tu.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti. Jedan aparat koji propagira da nikako ne smemo na zapad, da nikako ne smemo u Evropu i da smo obavezni da čekamo strpljivo da Evropa se raspadne i da Amerika propadne.
Politička stranka Srpski pokret obnove, čiji lider je Vuk Drašković, još pre 12 godina podnela je parlamentu predlog zakona o otvaranju tajnih dosijeja bezbednostnih službi, ali on nikada nije usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
James Kerlinzi sa Londonske škole ekonomije za Facebook rubriku Zašto Radio Slobodna Evropa analizira mogućnost da Rusija stoji za navodnog pokušaja državnog udara i atentata na crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji su sprečeni na dan opštih izbora 16. oktobra. Ovdje slušamo ocjene Kerlinzija kao i druge akcente naše redovne dnevne rubrike.
James Kerlinze. Ovo sve se jednostavno ne slaže. Postoji jedan nevjerovatan nedostatak sofisticiranosti. Postoji drugi načini koje bi očekivali da Rusija koristi ako bi željela da iskaže svoj uticaj i da bude u mogućnosti da nešto uradi. Uradila bi to na pametniji način i na efektniji način, a ne da nekoliko ljudi bude uhapšeno dok prelaze granicu na neki tajnoviti način. Bodo Weber. Vrlo je teško suditi o tome da li je ovo ozbiljna istraga. U najmanju ruku, navodi na sumnju o tome da li je stvarno bilo pokušaja puča ili je sve ovo namještaljka u vezi crnogorske opozicije, a od strane režima, kako bi se uticalo na izbore i ponašanje glasača na dan izbora. Specijalni tužilac nije predstavio čvrste dokaze, uključujući i jučerašnje obraćanje o učešću dva građanina Rusije i građana Srbije i Crne Gore, kao i o učešću osoba iz redova opozicije, ali nije bio spreman da imenuje te osobe ili partiju.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Padobranskim desantom specijalaca Srbije, Rusije i Belorusije na aerodromu Kovin u Srbiji je počela multinacionalna vojna vežba Slovensko bratstvo 2016. Ovim je nastavljena srpsko-ruska vojna saradnja koja je intenzivirana 2014. zajedničkom vežbom na poligonu Nikinci u Sremu. Bivši generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen ocenio je da će Rusija pokušati destabilizuje Zapadni Balkan, ali da u tome neće uspjeti. On je za Radio Slobodna Evropa ovako komentarisao zajedničke vojne vežbe Rusije i Srbije.
I don't think they have any strategic importance.
Ne mislim da oni imaju važnost u strateškom smislu, ali je to svakako pokušaj ruske strane da pošalje jasan signal NATO da imaju strateške interese u regionu, naročito nakon odluke alijanse da primi Crnu Goru. Ali iz ukupne perspektive, imajući u vidu broj ruskih učesnika u toj vežbi, ona je vrlo ograničena, a osim toga, koliko ja znam, Srbija je proterala nekoliko Rusa iz Srbije neposredno pre organizovanja ove vežbe. Ja mislim da na kraju Srbija veoma dobro zna da njena budućnost leži unutar euroatlantskih institucija, prvenstveno u Evropskoj uniji, a ja također mislim dugoročno gledano i na članstvo u NATO.
But I also think in a longer term perspective a NATO membership.
Do you think Russia will try to destabilize?
Da li mislite da će Rusija pokušati da destabilizuje Zapadni Balkan, naročito sada kada se Crna Gora pridruži alijansi?
Yeah, of course they will try, but I don't think they will.
Da, naravno da će pokušati, ali da neće uspeti, zato što odgovorne snage u Srbiji veoma dobro znaju da Srbija pre svega mora da obezbedi članstvo u NATO, i ja također mislim da će u dugoročnoj perspektivi pristupiti NATO.
EU membership, and I also think in a longer term perspective they will approach NATO.
Bivši generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Andris Fogh Rasmussen u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Rikardom Đozvijakom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počeli predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, građani biraju između Clinton i Trumpa. Vučić najavio povlačenje sa čela Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Utvrdit ćemo odgovornost pojedinaca, izjavio tužilac Specijalnog suda za zločine OVK. Mađarski parlament glasao zabrani preseljenja tražilaca azila u tu zemlju. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i Sabor Islamske zajednice u Srbiji usvojio Sandžačku deklaraciju kojom, između ostalog, odbacuje odluku Nacionalnog savjeta za visoko školstvo da ne akredituje Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Tim povodom aktivistkinja Aida Ćorović.
Vi vidite da su to uposlenici Muamera Zukorlića, vi vidite da su to ljudi koji radi ili u islamskoj zajednici ili na univerzitetu i da kažem prosto su primorani. Inače tu, dakle, od Bošnjaka i nekakvog sveopšte bošnjačkog interesa nema ni traga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godinu dana od otmice službenika srpske ambasade u Libiji nije poznat motiv otmice. 100 dana posle otmice, Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u američkom bombardovanju terorističkog kampa.
Nismo mogli da dođemo do motiva otmice, nismo mogli da dođemo do toga kako su smrtno stradali.
Dan posle otmice, srpska delegacija otišla je na pregovore. Detalje ekskluzivno za Insider bez ograničenja otkriva Veljko Odalović.
I ono kroz šta sam prošao i gde sam došao i sam vidio da prolazim pored zidova koji su nekoliko metara visoki sa usred Tripolija, sa mitraljeskim gnezdima, sa ljudima naoružanim, sa borbenim kompletima koji sede u tom dvorištu u crnim uniformama, prolaziti kroz sve to, a onda sesti da razgovaraš o ovome, moram priznati, nije bilo prijatno.
Zvanično, Srbija u tom periodu nije izvozila oružje u Libiju. Nezvanično postoje brojne sumnje da su pravljeni privatni dogovori. Na to odgovore trebalo bi da da istraga koja se ne vodi. Ubistvo u Libiji. Emisija Insider bez ograničenja.
Insider bez ograničenja pogledajte večeras od 21:30 na sajtu Radija Slobodna Evropa. Nalazimo li se u 90. godinama Miloševićevoj Srbiji ili državi koja je na pragu članstva u Evropskoj uniji? Ova pitanja mogu se postaviti ako se makar ovlaš prate mainstream mediji. Iako svrstavanje na patriote i izdajnike po vrednosnom sistemu iz 90. nikada nisu ostala nečasna prošlost Srbije, u posljednje vrijeme vidljivo su pojačana. Javnosti se šalju zbunjujuće poruke. Ko su danas neprijatelji Srbije? Prilog Branke Mihajlović.
Informer, tabloid koji se čita kao manje više pouzdan bilten vlade Srbije, objavljuje serijal Otkrivamo ko su strani plaćenici, u kome se optužuju mediji Krik, Cins, Birn, Kurir, uglavnom oni koji se bave istraživačkim novinarstvom, kao i deo nevladinih organizacija, da dobijaju strani novac kako bi vodili uređivačku politiku u skladu sa interesima SAD i NATO, odnosno Brisela. Ako se mediji i nevladine organizacije optužuju za izdaju jer rade u interesu Zapada, Postavlja se pitanje o kom izdajničkom činu se govori, o kojim interesima kada je Zapad ono čemu zvanično teži ova vlast i ovo društvo. Za vladu Mareša i Saveta za štampu i člana NUNS-a reč je o tehnici vladanja istoj onoj iz 90-ih godina.
Ja mislim da je to zato što naša vlast ne ume da funkcioniše bez neprijatelja. Jer za njih političar bez neprijatelja, političar koji se ne tuče sa nekim, tuče govorim simbolično, nije dobar političar. Što opasniji i veći neprijatelj, to je on važniji političar. Mediji se koriste da bi se izazvala šizofrenija, jedna, opet govorim simbolično, jedno paranoično ovako stanje u društvu. I to je već izazvano, mi u tome živimo.
Mareš smatra da su u toj igri jedan veliki neprijatelj Zapad i jedan veliki pravoslavni prijatelj Rusija. Po njemu to nije stvar politike, već tehnike, metodologije vladanja.
Ne verujem da se radi o tehnici vladanja, već neprekinutoj borbi sila koje Srbija uku ka zapadnu, odnosno ka Rusiji.
Kaže naš drugi sagovornik, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Jer čemu unošenje omraza prema zapadu kao izvorištu svih zala, zavera i državnih udara u vreme kada ista ta vlast i nas i zapad želi da uveri da je Brisel jedini i pravi geostrateški izbor Srbije. Zvanično se ponavlja mantra i Evropska unija i Rusija, ali o kojoj mi ravnoteži govorimo kada se u javnosti stvara utisak da su snage koje se bore za demokratske vrednosti i slobode zapadnih društava izdajničke, dok se one koje hvala autoritarnost Putinove Rusije označavaju kao patriotske. A ovi posljednji rusofili u posljednje vreme su sve agresivniji i aktivniji na raznim scenama, uključujući medijsku.
Kaže Jakšić i skreće pažnju da će, ako se hajke i zbunjivanje javnosti ne zaustave, to Srbiji doneti velike nevolje na putu evropskih integracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mađarski parlament danas glasao nacrtu zakona koji je podneo premijer Viktor Orban, a prema kome Ustav treba da se unese zabrana preseljenja tražilaca azila u Mađarskoj. Nevladinim organizacijama u Srbiji koje su obezbeđivale pomoć u hrani, odeći i drugim osnovnim potrepštinama, izbjeglicama i migrantima upućena je zvanična preporuka da prekinu sa tom praksom, potvrdio je za naš program Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rješavanje problema migracija.
To je samo prilagođavanje trenutnim okolnostima. Kao što znate, ni u jednoj prestonici na svetu nije moguće se nekontrolisano kretati, biti gdje god hoćete, ga vidite u Parizu, recimo sada upravo raseljene takvi ilegalni kampovi. Dakle, moramo da vodimo računa na prvo mjesto o tome kako će ljudi biti zbrinuti tokom zime. Nikom ne treba dozvoliti da se smrzne u parku, zato što postoje odgovarajući prihvatni kapaciteti u našem sistemu koji su na raspolaganju svima. Dakle, ne menjamo svoju politiku, vodimo računa, hoćemo da budemo humani, hoćemo da vodimo računa o ljudima, ali moramo sistem prilagoditi upravo njihovim potrebama, a ne vjerujem da je bilo kome dobro zato što se nalazi u parku ili na nekoj neograđenoj površini garaže.
Ali su kapaciteti popunjeni, može čak i prepunjeni, ali može to nešto da se uredi pa da se ne vladim organizacijama sugeriše da nose recimo na neko novo mjesto?
Kako da ne, kapaciteti nisu do kraja popunjeni.
Koliko ima ljudi sada? 6.000?
Blizu 6.000. Mm-hmm. Blizu 6.000, mi smo se na to obavezali, više od toga nećemo graditi nove kapacitete, jednostavno ne mislimo da je to uputno. Mi smo se prema našim partnerima obavezali na broj od 6.000 i kao što vidite, mogu slobodno kažem, za razliku od većine zemalja, mi se držimo svoje reči i onoga što smo obećali, mi to isprovodimo, ali nećemo graditi nove kapacitete, već ćemo podizati kvalitet postojećih kapaciteta.
Dalji koraci?
To su naši koraci.
U javnosti se također često pominju sad i telesne vaše. Da li postoji svest o tome da bi na neki način to moglo ljude da stigmatizuje, eventualno da napravi otpor ljudima da budu humaniji prema njima, pošto se Srbija pokazala?
Mislim da nema ništa značajnije nego da ti ljudi budu tretirani i izlečeni. To je da ih pustimo da se sa bolestima koje njih na prvo mjesto ugrožavaju kreću bez medicinske zaštite, bilo bi krajnje neodgovorno i prema migrantima, ali i prema našem stanovništvu. Ne vjerujem da bi to jedna zemlja cenila da sa našeg prostora dođe neko ko nije na odgovarajući način medicinski zbrinut. Dakle, nije u pitanju nikakva stigmatizacija, naprotiv, mi samo vodimo računa o zdravlju migranata na prvo mjesto i naravno našeg stanovništva.
Rekao je Vulin u razgovoru sa Milanom Nešićem. Preporuka vlade je između ostalih dostavljena i organizaciji Save the Children, podsjećajući da izbjeglice i migranti van prihvatnih centara borave u lošim uslovima. Tatjana Ristić iz ove organizacije upozorava da ih uskraćivanje pomoći do eventualnog prijema u neki od prihvatnih centara dodatno ugrožava.
To
vlasti sve vreme nekako šalju i poruku da će da se pobrinu za sve te ljude i da niko u Srbiji neće biti bez krova nad glavom.
Da li se ovakav potez može tumačiti u tom svetu ili u nekom drugom?
Koliko ja znam, još uvek nije počelo smeštanje tih ljudi u neke druge prostore. I dalje je taj izvestan broj ljudi.
Što znači da je oko 1000 ljudi trenutno bukvalno na beogradskim ulicama bez ikakve pomoći?
Da, 1000 ljudi, neke organizacije i volonteri pružaju pomoć, naročito oni koji imaju mobilne jedinice i prate situaciju na terenu.
Da li ste upoznati sa novim trendom koji ova radna grupa počinje da primenjuje, a to je pojačana kontrola kretanja izbjeglica?
Najavljivali su moguće ograničenje slobode kretanja zbog pojačanih slučajeva bolesti, infekcija i zaraza koji se pojavio u nekim centrima.
Često se sad u javnosti nekako dovode u vezu izbjeglice i migranti sa Bliskog istoka i bolesti i zaraze. Da li postoji bojazan da se ti ljudi označe kao nekakva opasnost?
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Ako ne možemo da sprečimo, barem prosto da ne doprinesemo tome da ljudi zbog toga budu osuđeni, njihova pozicija je vrlo ranjiva na mnoge načine.
Tatjana Ristić iz nevladine organizacije Save the Children.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije otvorio je za saobraćaj deonicu koridora 11 od Ljiga do Preljine dužine 40 km. Vrijednost radova iznosila je 308 miliona evra, od kojih je 300 miliona obezbedio Azerbejdžan, dok je Srbija učestvovala sa 8 miliona. Javlja Vladimir Nikitović.
Ceremoniji svečanog otvaranja autoputa prisustvovalo je nekoliko hiljada građana. Mnogi od njih u Takovo su došli organizovano autobusima, uglavnom iz gradova zapadne Srbije. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je na Takovsku petlju došao šleperom kako bi dokazao da tuneli na trasi autoputa imaju dovoljnu visinu, o čemu je tokom prethodnih nedelja bilo sporenja u stručnoj javnosti.
Mi smo ovde samo novih 40,4 km kroz težak teren izgradili 66 mostova. Izgradili smo 4 velika tunela. To su najlepši tuneli u Srbiji, najlepše opremljeni. Uradili smo i korićenje reka, uradili smo i 7,5 km ograde za buku. I kada budete prošli, osjećat ćete se kao da ste u Austriji, Severnoj Italiji ili Južnoj Nemačkoj.
Pre nego što je deci iz kulturno-umetničkog društva Šumadija prepustio da simbolično preseku vrpcu novog autoputa, Aleksandar Vučić je još jednom podsjetio da se u Srbiji još od, kako je naglasio, Titovog vremena ništa nije gradilo i da je od tada sve stajalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A sveopšti sabor islamske zajednice u Srbiji usvojio je u Novom Pazaru Sandžačku deklaraciju, kojom je između ostalog osudio i odbacio odluku Nacionalnog saveta za visoko školstvo da ne akredituje Internacionalni univerzitet u ovom gradu, od vlade zatražio da konačno utvrdi trasu koridora 11, a od Turske da se ne meša u unutrašnje stvari islamske zajednice. Amela Bajrović.
Saborom su predsedavali glavni muftija Mevlud Dudić i Muamer Zukorlić, koji je do posljednjih izbora obavljao upravo ovu funkciju, kada je skinuo versku odeću, kandidovao se za narodnog poslanika i ušao u Skupštinu Srbije. Deklaracija sadrži 12 tačaka i njome se oštro osuđuje i odbacuje, kako se navodi, tendenciozna i negativna odluka Nacionalnog saveta Srbije za visoko obrazovanje o odbijanju akreditacije gotovo svih studijskih programa Internacionalnog univerziteta. Aktivistkinja Aida Ćorović, koja je dan ranije uputila otvoreno pismo premijeru Aleksandru Vučiću, od koga traži da zaustavi, kako kaže, Zukorlićevu bahatost i otimačinu, tvrdi da je sveopšti sabor jedna lažna i insfingirana situacija za lokalnu upotrebu.
I vi zapravo kad vidite te ljude, kad vidite snimke, vi vidite da su to uposlenici Muamera Zukorlića, vi vidite da su to ljudi koji radi ili u islamskoj zajednici ili na univerzitetu i da kažem prosto su primorani. Inače tu, dakle, od Bošnjaka i nekakvog sveopšte bošnjačkog interesa nema ni traga ni glas.
Posljednji sveopšti sabor islamske zajednice u Srbiji održan je pre 6 godina, kada je jedan dnevni list objavio fotomontažu na kojoj je Zukorlić prikazan u hrišćanskoj svešteničkoj odori. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počeli predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, građani biraju između Clinton i Trumpa. Vučić najavio povlačenje sa čela Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Utvrđivaćemo odgovornost pojedinaca, izjavio tužilac specijalnog suda za zločine OVK. Mađarski parlament danas glasa o zabrani preseljenja tražilaca azila u tu zemlju. Do kraja dana kiša, temperatura od 10 do 14 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.